godina adda oromia nanno finfinne katate magala burayyu keset torban darbe buljins magala hujjetto to warshaf kan enterprise walin mari gege sejra sababa magala burayyu kesa warshan to kugubachu hordofe hidan hammate raje dujraton bulchan magala burayyu obod abajin fesa way hidan jraton ni himatanif wa e mari gege famerat gafatamani akkas jedan jallanne to asofsise
dargaggoonni nufiratti qabamaa jiraniin jiru nuyi dargaggoota walitti qabne hojii keessa galchaa jirra hojii misoomaa irraa kan jirani malee dargaggoota qabne sadarkaa kanatti wanni jiru ragaaf harkaan qabu namnis karaa deemu hundi qabamuniti magaalli nagaadha dargaggeessa miidiyaa hin argine hedduu kana mariisaa jirra.
Walga'ii sana irraati sagaleen dhoosaan ba'e akka mul'isutti.
Akka biyya keenyatti walga'iin babal'aan fi. Mariin bal'aan kan gaggeeffamu erga qabeenyi barbaadaa'ee lubbuun nama hedduu barbaadaa'ee boodadha. Du'aan bakki nuti jirru yaadatameeraayi. Namoonni hedduun daandiirratti akka daraaraman dubbataniirtu sirriidha. Labsii kana kan diriirse eenyuun mootummaa mooti. Warreen eegumsa nageenyaa eegan daandiirra jaajjan kuni. Akkuma labsii amma nutti himatan kanatti akkuma isin nu jaalattee nutti haasofatan kanatti dabarsaa jiru hin jiran. Wantan argeen qaba. Alaabaan Oromiyaa harkarratti kan keewwata shurraabii wayii jirti. Naannoo alamganaati irratti. Federaalli fi agaazin yaa'u kan daandii raawwame jedhan isa harkatti arginaan daa'ima san rukutaniitu harka irraa kukkutaa turan. Ijoolleen baay'ee waaqeffataadhaan kan mormarraa odaa qaban jiru. Isa irratti arginaan rukuttaa isaanii hamaadha. Kanaa kan jeequmsa kaasee sababa mormatti hidhateef jeequmsi kee anas kun ogumeen harka irraa na jirti waan ta'eef guulana kanaafis immoo kan jeequmsa kaase kan mana gubeessi jechuu danda'u. Qabeenyaan bade baay'ee nama gaddisiisa gaddisaa kana jedhameen ibsamu. Garuu ijoolleen amma daandii irratti dararamaa jiranii fi qabamaa jiranii fi abiraa godaanaa keessatti hidhamaa jiranii hundumtuu yookaan iyyuu akka hojjetanii dubartoota hedduu dhiirota hedduutu hidhamee jiran. Mataa waaqaa yoo agarsiisnu mataa waaqaa naannoo Amaaraa yookiin Oromiyaa jennaan ashaggaariin naanta naachuu adeemu jedhama. Oromiyaa miiloona hedduutu dirijjitii kana yookiin immoo kaampaanii kana gube.
Marii nama dargaggoota waliin Burraayyuu keessatti gaggeeffamu amma furmaata taa'attanii yaaddu.
Magaalaan gaggeessu kana kantiibaa magaalaatti. Kanaafi dargaggeessa wajjin hojii hojjechuun dirqama keenya isaan tajaajiluun rakkoo isaan jedhan dhaggeeffannee hiikuun wanni ta'a. Garuu namni rakkoo qabu jiraate rakkoo qabuun nam tarkaanfii fudhatame jiraachuu danda'a. Gara sadarkaa kanatti bal'atee rakkoo kana kee galee irra kan jedhu hin jiru labsii labsame wajjin rakkoo kanatu dargaggeessa deemsuu dhoowwe waan jedhu hin qabu.
Kan biraa walga'ii sana irraati sagaleen dhoosaan ba'e akka mul'isutti.
Yuunivarsiitii garaagaraa irraa, kolleejjii garaagaraa irraa, mana barumsaa sadarkaa elementarii sadarkaa iskuulii irra reebamaa dhufne ammas warshaa keessatti reebamna. Bara keenya guutuu reebamuu hin dabarsina. Waan tokko wanta sammuun keenya nu ceephoo gaafachuu hin qabnu. Meeshaa hin qabanne iskiriiptoof daftarii baatu namatti hin buune. Harka kaasanii mirga isaanii falmachuuf ba'an garuu deebiin manadha. Mootummaan kun iddoo hundumaatti guyyaadhaa gara guyyaatti guuree utuu hidhu jechuudha. Iddoo itti dhiidhu hin dhabne inni kaan qaamaa hirruu inni kaan hin du'a.
Kaan immoo barannee lafatti hafnee kan jedhan jiru.
Humnaan meeshaatii maaf ayyoo abboolii keenya maaliif boosisa? Hiriyoonni keenyas du'aniiru obbolaa keenyas du'aniiru mana hunda keenya yeroo galu rakkoon akkasii kun immoo. Uummanni immoo mootummaaf nama akkamii ta'a? Maaliif warra gumaa ta'u? Biyya dimokiraasiitti jedhamaa jira. Diishiikaa jechuun furmaata kenna. Intarneetii balleessuu furmaata kenna. Mootummaan maaliif badiisa amanee maaliif rakkoo furmaata nuun kennu? Qabeenya baddu namni barbaadu hin jiru. Kun immoo maaliif uumamuu danda'e? Amma daandii irratti moobaayilii Saamsiingii Gaalaaksii qabatanii deemuun yeroo isaa yeroo sodaachaati. Muuziqaa Afaan Oromoo keessaa balleessaa jira. Hin sodaanna. Silkii fattashu jedhuu. Kun dimokiraasiidha. Kun furmaata ta'a. Maaliif nun sossobu? Dargaggeessa hojii abeef hojii hin kennu. Dargaggeessa daandii dhaabatu maaliif walitti ijaaree furmaata hin kennu mootummaan? Hojii argannaan biiziidha nam tokko. Waan hin biraan yaadu. Yeroo darbe asitti ijoolleen beeloftee naannoo kamii dhufte as kana naannoo kana turani bakkee kana keessa. Nama daabboo naannoo surraa itti nam'anii saamani. Boorummoo akkam ta'a wanti kun? Ijoollee kanaaf maa furmaan hin kennamu hojii abee warra daandii cufee jiru.
Isa kana maal furmaata jettanii keessu sun akka bulchaa magaalaa Burraayyuutti?
Magaalli Burraayyuu magaala saalixa Oromiyaa keessa jiran magaala guddaadha. Galii guddaa siin galchaa dargaggeessas waggaa waggaadhaan kan inni goonu baranallee baay'ee taramannee hojiitti galchaa kan jirru. Umurii keenya guutuu nuti magaala Burraayyuu keessattis rakkoon guddaa bara kana uumame hin jiru. Mallattoon tokko tokko mul'ateera. Isa mariidhaan hiikaa turre gaaffii qabu dargaggoonni gaaffii hojii ati jette sirriidha. Amma lixa Oromiyaa irraa akka jiranitti hin dhufani Burraayyuu kan dhufaniif investimentii lixa keessaa fooyyee qabu, galiis fooyyee qabu waan ta'eef isaaniin simannee hamma danda'ametti hojiitti kan galchaa jirru. Amma injiinaroonni yoo fudhatte baay'een isaanii sheedii magaalaa kan ijaaran, manneen barumsaa magaalaa kan ijaaran yoo xiqqaate gara miiliyoona 100 ol waggaatti konistiraakshiniif kan goonu. Eenyuu fuullaan isaanii wal dorgomsiisee kan kennaa jiru. Garuu baay'ina waan qabaniif akka barbaadan carraa hojii argachuu hin rakkatu. Kanammoo naannoo wajjin dubbannee ijoolleen ol ta'anii immoo akka isaan fuudhanii iddoo biraatti hojii qabsiisuu danda'an.
Garuu asirratti obbo Dhaabaa, ijoolleen kun baratanii carraa hojii dhabuun isaanii haala jiru daran waan hammeessa isinitti hin fakkaatu?
Inni jira. Amma argitee ijoolleen Wallagga Arfan irraa dhufan, Shawaa Lixaa irraa dhufan akka barbaadetti investimentiin gara sanatti waan hin deemneef hanqinni guddaa jira. Kanarratti ilaallu. Garuu isaaf tattaafachaadha kan jirru. Mootummaan tattaafachaa jira. Bara kanammoo keessumaa gara biiliyoona 10 dargaggeessaaf baajanni amma rabadamee jiru. Rakkoon barataan akka yuunivarsiitii dhaabbatetti hojiitti gala hin galu. Kun rakkoodha. Kun immoo rakkoo gaggeessummaa nuti kenninuu fi carraa ijoolleef hojii uumanii hojii keessa akka isaan golgaa dhabuun rakkoodha. Kana keessaa yeroo gabaabaa keessatti bahuutu nurra jiraataa kan jedhu kallattiin qabannee ammatti galaa jirra malee ijoolleen dogoggoraa kan jedhu hin qabu.
Kan biraa warri warshaa yookiin faabrikaa keessa hojjetan akka gaafas waltajjiitti himatanitti Oromoo jaataaniif dhiibbaan nurra ga'u jiraa jedhu. Kana hubattuusin?
Isa hubanneerra marii sanatti gaggeesse. Marii kanarratti ijoollee waan baay'ee kaasanii amma iddoo tokko tokkotti hangalateeffatan jiru. Amma ijoolleen miindaadhaanis seeftii isaanii akka eegamu gochuu warshaa keessatti mirgaa fi dirqamni isaanii beekanii akka hojjetanii fi rakkoo bal'aan hin jiru. Garuu warshaa tokko tokko keessa jira. Miindaadhaan wal qabate, mirga isaanii wajjin eeguu wal qabate. Sablammiin tokko tokko jiraatan maaliif isaan hojii gaggeessaa ta'uu naannoo keenya keessatti wanni jedhu akka gaaffiitti kan isaan kaasan jira. Dirqamanii afaan biraa akka isaanitti wanni ta'uu hin dandeenye warshaa lama ofii koo deeme iyyuu akkasirraa utaayisee jira. Kuni hundeedhaan magaala keessatti rakkoo guddaas ta'uu baatu rakkoon xiqqaa kunis furamuu akka qabu nulleedhaan illee sirreessaadha kan jiru.
Qabxiin biraa isaanitti galateeffatan abbootii qabeenyaadha miti.
Abbaan qabeenyaa qabeenya isaa fidee mootummaa waan nu kennu waati inni qabeenya isaa fidee amma ta'e irraa nyaanne unuu miti maatii keenya gargaaraa jirra. Gaafa nu barsiisu hojii qabeenyaa baranne achii baane lafa teenne nu kenneera abbaan qabeenyaa hamma qabu. Ijoolleen waliin dhufne kun maal irratti hamna kaayyoon keenya abdiin keenya boruu maalidha?
Abbootiin qabeenyaa hamma kana gargaaruu dandeenyaan mootummaan dargaggoota kanaa akka karoora Oromiyaa irraa yeroo darbe labsameetti hamma adoolessaatti dargaggoota 1,000 baay'eef carraa hojii argannaa jedhamee ture. Wanti sun wanta milkaa'een fakkaata?
Akka buraayyuutti milkaa'eera. Karoora qabanne keeya 100% gashine nuti. Ijoollee qabanne keeya iddoo tokko tokkotti iddoo milkoon jira. Amma buraayyuu keessa amma dargaggeessi hojiidhaan qaxaramee jiru akka magaalaatti 20,000 ol kan ta'u galee jira. Hojii humnaarraa amma barnoota yuunivarsiitii jiran jechuudha. Ammayyuu immoo akka magaala buraayyuutti 50,000 ol fudhachuu akka danda'u ragaan keenya agarsiisa. Garuu maalin abbootiin qabeenyaa piroojektii qopheessan humna namaa fudhanna jedhanii fi baajeta ittiin misoomsina jedhan sun hunda hojiitti waan hin raawwanneef kan hojiitti hin galle immoo harkaa fuunee biraatti dabarsaa kan jirru waan ta'eef kun gaggeessummaa nuti kennu hojii hanqina uumamedha. Otoo namni warshaa asitti investi gochuuf dhufe hundi hojiitti hogame dargaggeessa kana fudhachuu akka danda'u gamaggamneerra. Kun immoo dhufuu kan danda'e kan dargaggeessaa miti kan keenya kan jedhudha.
Achirratti dargaggoonni dubbatanii umrii isaaniitii fi mootummaas amma jiru malee hin argine nuyi jedhu ijoollee ol adeemtuudha jechuudha. Tokko tokko akka isaanitti dubbataa jiranii.
Irreecha irratti du'uun namoota isa guddaa ta'uudha malee duunni uummata Oromiyaa keessatti ani dhaladhee yoomi kaaseeyyuu duunni dhaabbatee hin beeku. Dhaladhee ammas geette jechuu barbaadu. Dhugaa tokkorra garuu ejjennee haasa'uun baay'ee qaanii guddaa. Yuunivarsiitii garaagaraarraa, aanaarraa, godina garaagaraarraa uummanni Oromoo guyyaatti hin du'iin guyyaatti nama saana waallatiin ol hin qabu. Bishooftuu irratti immoo kan ta'e uummanni Oromoo dargaggeettiin dargaggeessa. Duun isaallee du'a fokkisaa ta'etu jiru jechuudha. Gaafa miidiyaa irratti namni hin duune akkasitti hin du'amne jedhamee haasa'amu kun ammas maal dabaluudha? Madaasa qabaman irratti madaa dabaluudha. Anaaf warri du'anii haadhoo koodha baay'ee na gaddisiisa baay'ee eelaa bara dheeraa ta'e kan na keessatti hafuudhaan. Garuu mootummaan kun iddoo yoomi kaaseeti kan inni labsiin nageenyaa labse jennee gaafa laallu sababa lubbuu du'aatu hin ta'in sababa warshaan gubachuu. warshaa gubachuu qarshii baasaa tariiti baankiirraa ba'uu danda'a. Garuu lubbuun namaa baankiirraas hin ba'u waan ittiin ta'us hin qabu. Irreessaa bara kamiyyuu Oromoon irreeffannaan qaba. Aadaa isaa kabajaa ba'ee dargaggeessi ba'ee dargaggeettiin baatee meeshaa of harkaan qabdu harka qullaa deemu. Kun wanta itti yaadamee irratti qophaa'amee irratti ta'e wanta akka tasaa teessumti. Namni amma kanaa darbuu isaa irratti.
Deebii maalii laattan?
Mootummaanis yeroo gaddaa ibsaa tureera irreechaa kan bishooftuu soo ta'e. Achirratti rakkoon uumame rakkoo humnoonni akka hin galmoofne fedhan achirratti rakkoo uumaniiru. Kanaaf hundi keenyu baay'ee gaddine gochachitti godhameef jechuudha.
Otoo nuti wal saaxillee wal xoqqobnee duratti wal kennuu baanne gandii alagaan wanti inni dhufee bira ga'uuf hin jiru. Asuma gootii sariitii keessatti du'a mucaa warra Wallaggaa isa darbe keessatti on kaasee cufeera daandii san anillee cufeera. Mucaan sun nu biraan rukutamee du'e inni rukuta isaa sun maaliif rukutama? Dhagaan sun cufamee ka'eera irra karaan sun banameera nageenyi kun bu'eera. Bishaan mummichaa bu'ee qarqaratti qarrarru'eedha Oromoon. Inni yakka kana godhu yookiin nama lama yookiin nama sadii hara lubbuu namoota meeqaatu dararamaa jira. Fakkeenyaan firadhe uummatuma Oromoo taanumaa jiru waxaatiinuma Oromoo taanumaa jiru. Oromiyaa bichaa irratti maali baatuu ba'ee mootummaan kun beerbeera sirrii kaannashee nuunni guddifate warra dhumes dhuman. Magaalaa sabbataa irratti faabirikaa baay'ee gubateetta warri guban yookiin nama lama yookiin nama sadi ta'a. Isaan qabamanii hin qabamu. Har'aa rakkoo keessa jiru maali ijoollee qaansiraa hojjechaa jiran.
Sirratti obbo Dhaabaa.
Oromoon qofti kan biyya kana keessatti hidhamuu kan jedhu hin qabnu nuti. Biyyi tokko seera qaba. Seera sana keessatti lammiin kamiyyuu mirga jiraachuu hin qaba. Oromoonis kan hojii wal qixa. Na akka magaala kootti kanaan kan kaasaa jiran kanarratti rakkoo guddaadha jennee gamagamnees hin beeknu.
Obbo Dhaabaa Jinfeessaa bulchaa magaalaa Burraayyuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis.